Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bun găsit! Suntem într-o nouă ediție a emisiunii consacrate și alături de noi l-avem pe Valentin Dănăiață. Bine revenit!
Bine v-am găsit! Plăcerea e de partea mea!
Emisiunea sub titulatura aceasta Măștile zeilor transmite ceva de a descoperi ascunsul, a da la o parte ceva și a vedea realitatea în frumusețea sau hidoșenia ei, depinde.
Din spatele măștilor.
Din spate, nu? Ce treabă să fie și care să fie legătura între destin, predestinație, soartă și subiectul actual? Aș vrea să înțelegem totul în contextul discuției ample despre religie ca fenomen natural vis-a-vis de religie ca fenomen revelat.
Deci, religia ca fenomen natural este religia realităților noastre personale care ne definesc pe noi fără ca să aibă nicio altă componentă supraumană. Uh-huh. Și religia revelată este religia supraumanului în care Dumnezeu intervine, oferă informații și călăuzire din partea sa. Mi se pare că prima variantă nu prea are rost. E o religie umanistă, religia omului poate să funcționeze cât poate să funcționeze, dar nu știu de ce am avea nevoie de o astfel de religie.
Întrebarea nu este dacă avem nevoie, ci dacă ea este o realitate și va trebui să o disecăm, să o analizăm, să surprindem dinamica fenomenului, pentru că altfel nu putem să înțelegem complexitatea întregului ansamblu dacă nu ținem cont și de acest aspect.
Corect. Deci s-ar putea noi să avem o religie care să nu ne folosească prea mult?
Posibil că la nivel social va avea valențele ei.
Din cauza asta mă gândesc, Revoluția franceză și ce s-a întâmplat după aceea. Uh-huh. A fost un reflex uman care oamenii au vrut să se descotorosească de niște bagaje care ne-au încurcat foarte multă vreme. Și unul dintre bagajele importante, majore, a fost religia de acest fel, religia omului, în care omul își poate imagina că el poate să creeze anumite, formule, anumite situații care să-i îngenunche pe ceilalți oameni și care să-i poată duce la o închinare fără rost.
Da. Ce s-a întâmplat atunci continuă și astăzi într-o atitudine nu doar anticlericală, ci împotriva religiei în ansamblu. Religia e văzută ca un fenomen retrograd și retrogradant în același timp. Aș vrea să discutăm, tocmai pentru ca să despărțim apele și să facem diferențierea între ceea ce este un fenomen cât se poate de natural și cumva să înțelegem doar dinamica, în același timp să dăm atenție religiei ca fenomen supranatural, pentru că există locul pentru astfel de manifestare și sunt dovezi pe care de fiecare dată le-ai luat în atenție.
Corect.
În contextul religiilor, în diverse perioade ale umanității, surprindem o idee de bază și aceea a preocupării față de viitor. Destinul uman,
da.
Soarta, lucru care țin de om și de trecerea lui prin această viață. E numai natural și atunci religia încerca să găsească un răspuns cu privire la anumite evenimente care par a fi aleatorii.
Îmi amintesc de un moment în care în mitologie se vorbește despre un anumit zeu, nu intru cu nume, mă interesează faptul.
Exact.
Fură tăblițele destinului.
Mm.
Și în momentul în care ia tăblițele destinului, toți zeii intră în panică. Intră în panică și funcționează exact ca noi. Adică câtă vreme se știe viitorul, câtă vreme se cunoaște destinul, zeii sunt liniștiți. Totul
sunt
e în
ordine.
Sunt în parametri, așa cum zici. Câtă vreme a dispărut lucrul acesta, apare panica. Fenomenul în sine este caracteristic societăților noastre. Dacă am ști viitorul, am fi liniștiți. Mm-hmm. Dar pentru că nu-l știm, intrăm în panică. Viitorul are o conotație destul de înfricoșată, mai ales atunci când nu este în parametri. Noi suntem liniștiți astăzi pentru că avem impresia că totul este sub control pentru ziua de mâine. Am creat mașini, am creat o ordine socială, am creat sisteme care pot să țină sub control ziua de mâine. Și din cauza asta trăim într-o liniște. Dar dacă cineva ar fura tăblițele viitorului și n-am mai avea impresia că suntem în control, panica ar fi destul de mare.
Mulțumesc pentru ilustrarea aceasta, pentru că ea spune ceva de căutarea omului în înțelegerea destinului. Uită-te la omul contemporan, cât de sofisticat se crede el, în continuare e preocupat de horoscop, de previziuni și
apropo,
chiar dacă...
Deci, da? Ești în secolul 21 și te preocupă ceva care este antic, care ținea de pe vremea când astrologii, nu astronomii, astrologii împărțeau cerul în funcție de asemănarea cu anumite animale, cu anumite fenomene terestre, și acea împărțire a cerului astăzi revine în forță cu un bagaj de informație sau de înțelepciune pe care ne o însușim fără să ne gândim foarte mult la ea și spunem că, domnule, horoscopul a hotărât că astăzi merge bine sau merge rău. Mă rog, se poate discuta. Avem impresia că atunci când eram copii, în copilăria istoriei noastre, eram, din punct de vedere al intuiției, nu al înțelepciunii, ceva mai aproape de sursa lucrurilor. Și mergem pe intuiție, ceea ce înseamnă cunoaștere paradoxală, nu cunoaștere rațională. E posibil să ne întoarcem acolo unde nu este nimic legat de adevărul concret pe care îl recunoaștem azi ca fiind adevăr.
Am dat cu titlul de exemplu horoscopul, nu vreau să intru în polemică nici cu tine, nici cu telespectatorii care au obiceiul acesta, doar să surprindem preocuparea aceasta de a cunoaște viitorul.
Da.
Cum înțelegeau precreștinii, și apoi vom ajunge și în contextul creștin, în contextul religiilor precreștine, cum vedeau oamenii timpul și viitorul, mai ales viitorul? Era viitorul sub stăpânirea divinității? Aveau zeii controlul asupra evenimentelor sau și ei erau parte din fluxul acesta temporal? Care este înțelegerea?
Da, până și zeii sunt sub vremuri și împrejurări. Uh-huh. Și ei sunt sub timp. Iar timpul este nu elementul acesta impersonal și gol în desfășurarea lui, ci este un timp care este reflectat în ideea de destin, în care omului îi se cere să performeze anumite acțiuni legate de soarta lui. Deci ăsta este timpul. În sfârșit, în folclorul nostru românesc este chestia cu timpul roată, care este timpul ghem,
da,
care este desfășurat de ursitoare și care trece mai departe într-o formă implacabilă. El nu se poate altera, nu se poate schimba, el nu poate fi decât cunoscut. Și cineva vrea neapărat să-l cunoască. Acesta este înțeleptul sau ghicitorul sau omul religios.
E conceptul acesta de destin, de soartă, ceva care nu poate fi schimbat și în orice direcție te-ai schimba, te-ai muta, drumul
ajunge.
Duce pe aceeași direcție. Discutam noi la începutul seriei noastre despre Oedip.
Corect.
Și conceptul acesta de destin implacabil.
Oedip,
dacă ești
Gilgamesh.
Bun, mai spune în câteva cuvinte cam care este firul epic.
Uite, are să vorbesc ceva despre ce n-am menționat atunci. Spre exemplu, Ahile.
Așa.
Iliada și Odiseea. Este, în sfârșit, fiul de zeu. Sau de zei.
Da.
Și pentru ca să nu fie vulnerabil, el este botezat.
Da? În flăcările focului.
Folosesc, poftim?
În flăcările focului.
Folosesc cuvântul acesta. Este cufundat printr-un sistem de magie, de mantică, în acest proces al transformării lui, când focul îl face invincibil. Cu toate astea, cufundarea lui în momentul respectiv trebuie ținut de mama lui, de zeiță, ținut de călcâi. Și acolo nu este transformat în invincibil. Acolo rămâne punctul lui slab, vulnerabil, în călcâi, da. Punctul lui vulnerabil. Deci toată treaba pornește din momentul în care mama sa află că copilul acesta, copilul ei, totuși va avea o soartă tristă, tragică. Și atunci ea încearcă să evite destinul prin faptul că îl pregătește pe fiul său să nu poată să fie străpuns de vreo săgeată, să nu poată să fie pradă săbiei, să pur și simplu să nu poată să fie rănit sau ucis în vreun fel. Cu toate astea rămâne un punct, un punct pe care poți să îl omiți în calculele tale. Cu toate acestea este punctul vulnerabil. Și în final, Ahile, care este marele erou al Troiei, care câștigă totul, care nu poate să fie învins de nimeni, este ucis printr-o săgeată care îl rănește în călcâi.
Bine, și anunțul era făcut că va pieri?
Ia, sigur, de asta spun.
Aici apare elementul cheie că în contextul mitologiei grecești, în preponderență, vedem un tragism. Oriunde te-ai mișca, destinul ajunge la aceeași finalitate.
Un alt exemplu este Gilgamesh. Viteaz, nemaipomenit, extraordinar. Se zbate să ajungă, să facă rost de buruiana vieții. Am spus-o și atunci, dar mie mi se pare extraordinară, merită amintită, într-adevăr. O ia cu sine. Și după ce reușise să treacă prin situații de imposibile, de netrecut, la un moment dat se adoarme și el 5 minute.
Dar aici nu mai este un destin care îi anunțase cineva, aici mai degrabă este tragismul uman care își vede visul cu ochii și dispare,
da. Numai că fii atent, într-un fel oarecare Gilgamesh luptă împotriva propriei sale soarte. În momentul în care el vrea să facă rost de buruiana vieții, el vrea să se transforme pe sine din muritor în nemuritor, ori soarta sa era să fie muritor. Aha. El vrea să-și depășească soarta lui.
Înțeleg.
Și vine pe drumul înapoi, 5 minute vrea să adoarmă și în momentul acela cineva îi fură planta, șarpele. În sfârșit, nu discut acum. Dar este vorba de această fatalitate, oricât te-ai lupta împotriva propriei tale sorți, împotriva propriei tale limitări, nu depășești lucrul ăsta.
Care-i conceptul care îl reținem de aici? Pentru că e o idee de bază că omul nu poate să-și depășească propria condiție sau dimpotrivă că e un flux în care omul trebuie să învețe, precum navigatorul, să-și îndrepte navele, pânza navei și să știe cum să folosească ocazia.
E problemă de interpretare. În tragedia greacă, în tragismul grec, este pur și simplu abandonul în fața forțelor oculte, superioare, care te taie. Orice avânt al tău către autodepășire este tăiat de predeterminare sau de predestinație sau de destin. În Orient însă, cum și în filozofia greacă, stoice și așa mai departe, ideea este ca varianta a doua,
da,
să mergi, să conlucrezi vis-a-vis de acest destin și să scoți ce poate fi mai bun din cooperarea cu forțele naturii universale sau cu forțele destinului.
De ce am spus lucrul ăsta? Pentru că romanii văd puțin mai pozitivi decât grecii în tragismul lor. E o zicere în limba latină care tradus ar spune că fortuna, norocul, e de partea celor curajoși. Adică
da.
E o așteptare din partea omului de a intra pe fluxul acesta, e un făgaș și dacă prinzi oportunitatea, curentul, dar tot un destin este. Doar că destinul de data asta e văzut cu ochii optimistului, nu cu ochii pesimistului.
Mai este,
dar tot conceptul de
mai
destin.
Mai este ceva în plus și anume că viteazul, curajosul, poate altera într-o măsură oarecare predestinarea, ceea ce s-a spus la început. Însă, finalul tot acolo va fi. Deci e vorba de partea finală, concluzia finală a vieții lui, care ajunge tot acolo unde destinul a hotărât să ajungă.
În religiile precreștine sunt acțiuni de modificare, de alterare a viitorului,
da,
și sunt tehnici aparte și, pe de altă parte, tehnici prin care se caută cunoașterea viitorului.
Corect.
Nu știu pe care să o pun în față, dar cele două vreau să le prindem împreună pentru că sunt similare în proceduri și aș vrea să ne prezinți care e filozofia din spate, de ce se procedează așa, tot cu titlul de exemplu, ghicitul în măruntaiele animalului sacrificat.
Care să... Ok, bun.
Datul cu bobii, cu zarul, activitățile de invocare a augurului. Da, uite,
unde zici că sunt astea în religia creștină sau necreștină?
Precreștin. Vorbim de contextul precreștin. E o preocupare de a ține sub control forțele și, pe de altă parte, de a le cunoaște. Pentru
deci
că...
mantica, da? În sine, nu magia, deci mantica,
da?
Este acea lucrare prin care, de fapt și magia lucrează în același sens, prin care voința zeilor este oarecum modificată. Se încearcă ca zeii care sunt împotrivă să li se câștige bunăvoința. Se încearcă ca soarta care la un moment dat este împotrivă să fie făcută să lucreze favorabil. Se încearcă lucrurile acestea, se promit lucruri de felul
Dar
ăsta.
Soarta nu e doar voința zeilor, că și zeii sunt sub soartă într-un fel, nu?
E adevărat.
Deci e ceva care trece dincolo de puterea divină.
Magia este aceea care încearcă să convingă zeii. Încearcă să convingă zeii. Deci sunt formule de incantație, sunt procese sacrificiale în care zeii sunt derutați de la drumul lor, de la convingerea lor inițială și sunt încercați sunt determinați să schimbe poziția vis-a-vis de anumite hotărâri pe care ei le-au luat în legătură cu individul în cauză. Se încearcă lucrurile acestea.
Așa?
Da.
Care e mecanismul, dacă ai putea să ne spui, ce credeau oamenii în vechime cu privire la capacitățile, în ce fel?
Deci, nu numai că, deci prin magie și prin mantică, nu, zeii nu erau rugați să își schimbe dispoziția. Ei erau manipulați. Deci persoana în cauză, vraciul, omul care se ocupa cu așa ceva, deținea secretele zeilor, deținea anumite secrete ale lor, prin care ei, prin formule de incantații, prin procedee sacrificiale, prin invocația anumitor personalități din anturajul lor, ei, acești zei, erau determinați să schimbe hotărârile lor, să schimbe dispoziția cu privire la acel om. Este interesant de discutat, nu cred că avem timp acum, relația dintre zeii superiori și materia care intra în ritualul magic. Da. Se pare că materia respectivă avea oarecare influență asupra lor. Deci în momentul în care ai o anumită înfățișare a zeului, o statuie a lui, zeul respectiv era obligat să țină cont de procedeele care se administrau statuiei sau înfățișării lui. Deși zeii erau supramateriali, erau legați de înfățișarea care li se dădea. Probabil din cauza aceasta, Scriptura spune, închinați-vă lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Dumnezeu nu este constrâns de o anumită înfățișare, da, pe care tu i-o dai.
În contextul religiei evreilor, se folosește termenul de destin, de soartă, destinația omului finală și așa mai departe. Dar ce apare aici nou e gândul că Dumnezeu ține totul sub control. Nu odată apare expresia aceasta că soarta mea este în mâna ta, Doamne, și
Este cunoscută ochilor tăi.
Mm-hmm. Dumnezeu este cel care ține totul sub control. Pe de altă parte, e îndemnul pios, încredințează soarta în mâna Domnului. Domnul Dumnezeu este văzut ca cel care poate să controleze tot ceea ce se întâmplă în viața credinciosului sau necredinciosului.
Controlează, cunoaște dinainte într-un proces de precunoaștere tot ceea ce se întâmplă în viața mea, știe dinainte toate zilele vieții mele, așa cum Scriptura spune. Deci există această precunoaștere la nivel de Dumnezeu. Dacă n-ar exista această precunoaștere, ar fi la fel ca mine. Ar fi supus timpului sau supus destinului. Dumnezeu este peste.
Atunci apare dilema. Dacă Dumnezeu oricum știe ce se va întâmpla cu mine, ce rost are să mai acționez? Dacă totul este sub controlul divin, atunci am putea să mergem pe varianta aceea și o găsim cumva în contextul, e o formă de resemnare în contextul islamic. Allah, a toate văzătorul, ține totul sub control și tot ce ți se întâmplă este sub puterea lui de sus. Sunt o mulțime de povestiri cu iz, cu tâlc în privința aceasta din lumea orientală și Allah este cel care controlează totul. E o povestire pentru copii, în fine, sunt o mulțime de
exemple, de posibilități. Bun, e adevărat.
Da.
Tensiunea între precunoașterea lui Dumnezeu și libertatea mea de a acționa, deci liberul meu arbitru, a fost, rămâne și va fi o provocare pentru ființa noastră. Provocarea constă în faptul că este greu de înțeles și de acceptat că un Dumnezeu care cunoaște totul de la început nu se amestecă în deciziile mele și îmi dă libertate să mă manifest după cum eu simt nevoia, respectând personalitatea mea și dându-mi posibilitatea să mă desfășor, liber, chiar dacă sunt înaintea sa.
Conceptul de liber arbitru este unul cât se poate de nou și vine pe linie mai degrabă umanistă decât pe linia teologică clasică.
Ca și Trinitatea, de fapt. Este un concept ulterior care încearcă să surprindă o idee anterioară.
Aha.
Sau să o explice.
Da. De ce spun? Pentru că în contextul în care omul este văzut ca agent cu voință liberă, atunci îl faci responsabil.
Pe om.
Pe om, categoric. Dar în condițiile în care l-ai făcut responsabil, nu anihilezi atotputernicia divină?
În condițiile în care omul este responsabil, Dumnezeu îl poate judeca pe om. Iar în condițiile în care îl fac responsabil, încep să recunosc calitatea și capacitatea lui Dumnezeu de a se autolimita pe sine. Cu alte cuvinte, Dumnezeu se autolimitează pentru a-mi crea mie spațiu de desfășurare, dându-mi voie să mă desfășor în limitele pe care eu le pretind. Ori Dumnezeu face asta fără discuție. Dumnezeu vorbește despre autolimitarea sa. Mai ales în Iisus Hristos.
Ceea ce cunoaște Dumnezeu e ceea ce se întâmplă, El fiind prezent într-un viitor pe care eu încă nu-l trăiesc.
Da.
Și acum apare subiectul delicat. Dumnezeu se mută în timp, cum călătorim noi în spațiu, și aceasta este sursa Lui de cunoaștere, sau e o cunoaștere deductivă printr-o capacitate intelectuală de supercomputer universal,
Google,
precum jocul de șah cu calculatorul.
Da, asta una.
Joc șah cu calculatorul. Și mă anunță cu 16 mutări înainte, peste 16 mutări va fi șahmat. Eu încă nu le-am făcut pe cele 16 mutări, dar calculatorul m-a anunțat.
Asta una, dar Google acum, în momentul ăsta, această imensă inteligență declară că suntem extrem de previzibili și predictibili. Și ne spune clar că el vine și îmi spune, pe data de cutare, tu vei vrea să mergi la film și uite filmul cel mai bun pentru tine. Ți-l aleg eu, nu mai trebuie să te zbați tu. Pentru că eu știu gusturile tale și știu că la asta ai dori să mergi. Portretul pe care noi îl facem prin acțiunile noastre, prin repetare și așa mai departe, se va folosi pentru ca un individ să fie, în viitorul apropiat, definit ca potențial terorist. Și în felul acesta societatea va fi curățată de aceste pericole umane.
Da, mă vin în minte câteva scenarii din filme SF care sunt înfiorătoare de altfel, pentru că nu avem de-a face cu utopii, ci cu niște distopii întunecate.
Bun, deci revenind, suntem predictibili, suntem previzibili, putem să-L înțelegem pe Dumnezeu în sensul că ne cunoaște atât de bine, încât știe ce vom face, știe cine suntem, știe cum vom reacționa în anumite situații. Pe de altă parte, putem să vorbim despre Dumnezeu care se mută în viitor și privește spre noi, spre prezentul nostru, ca fiind un trecut al său. Ce se întâmplă? În momentul în care Einstein vorbește despre subiectivismul timpului, despre dilatarea sa sau comprimarea sa, el a introdus în calculele noastre ideea că timpul nu este un stăpân absolut și că mitologia care prezenta timpul ca fiind elementul sub care până și zeii sunt, nu este atât de absolut pe cum am crezut noi. Din momentul acela, noi ca oameni ne-am raportat la timp într-o perspectivă nu absolută, ci într-o perspectivă
Relativă, subiectivă. Pentru că asta e și teoria.
Da, subiectivă. Cu toate astea, nu l-aș așeza pe Dumnezeu nici într-o variantă, nici în cealaltă. L-aș așeza pe Dumnezeu deasupra, folosind aceste două posibilități și poate chiar mai mult decât atât.
Mulțumesc! Dumnezeu, în contextul teologic, e mai degrabă supratemporal decât atemporal.
Corect.
Pentru că e parte din timp, dar îl stăpânește undeva deasupra timpului.
Din cauza asta nu face parte din timp.
Da.
Este deasupra timpului, stăpânindu-l, modelându-l mai mult. Modelându-l mai mult. Și creindu-l. Până la urmă, timpul iese din Dumnezeu. Istoria noastră iese din Dumnezeu cu acțiunile noastre, astfel încât El este începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. Iese din El.
În contextul precreștin, e o preocupare de a cunoaște viitorul, că de aici am plecat în discuția noastră, sunt tot felul de acte care sunt întreprinse. Printre cele care sunt rămășițele manticii din vechime, găsim efectiv și consultarea oracolilor.
Da.
Care e mecanismul? Cum poate cineva să afle viitorul? Care sunt instrumentele? Mă gândesc la sibile, la, cum să le numim, profetese?
Da. Fără discuție, dorința de a cunoaște ce se va întâmpla este dorința, face parte dintre fundamentalele dorințe ale ființei umane. Atât în păgânism cât și în creștinism. În momentul în care vorbim de sibile, sibilele pe care le găsim, apropo, la Biserica cu Sfinți de aici din București, pe moșilor.
Cum vine asta?
Da, a fost multă vreme. Sibilele au fost încorporate. Au fost încorporate în așa numita proto-evanghelie creștină. Ele, datorită faptului că sibilele, fiind niște profetese ale oracolului lui Apollo, care vorbeau viitorul, care prevesteau viitorul, unele dintre ele profetizând în transă, celelalte scriind textele pe care ele le spun, ele au fost considerate ulterior de Biserica creștină ca fiind un fel de proto-evanghelie. Cu alte cuvinte, evanghelia dinainte de venirea lui Iisus Hristos. Ele fiind cele care în sânul păgânismului au transmis mesaje din partea divinității.
Cu privire la venirea unui Mesia universal, cam asta era subiectul.
Cu privire la cunoașterea viitorului. Pentru că de la ideea că va veni un Mesia, ele vor vorbi despre toate lucrurile care vor veni în viitor.
Criticii spun că ar fi o interpolare ebraică și ceea ce noi numim a fi text autentic n-ar fi nimic altceva decât o interpunere a unei gândiri evreiești.
Cărțile sibiline în variantă evrească sunt unele.
Așa.
Oracolele lui Apollo din vechea Grecie este vorba despre altceva.
Bun.
Este vorba despre altceva. Sibilele ca preotese a lui Apollo apar aici la biserica noastră cu sfinții de pe moșilor. Inițial, o vreme, biserica respectivă s-a numit Biserica cu Sibile, pentru că oamenii n-au înțeles prea bine ce sunt sibilele. După o vreme s-a schimbat terminologia. S-a spus Biserica cu Sfinți.
Sau cu Sfinte trebuia să se spună, nu? Da.
Asta este denumirea
lor. Orice biserică e cu Sfinți.
Da. Deci, revenind la subiectul nostru, a existat o preocupare de felul acesta? A existat o realitate în păgânism când s-a făcut tot ceea ce este posibil ca preoții sau preotesele să ia legătura cu lumea paranormală, cu lumea de dincolo? Interesant este, datorită faptului că, în general, femeile au fost mai sensibile, preotesele au fost acelea care au realizat incantații, preotesele au fost acelea care au fost vocea zeilor, mai puțin bărbații. Lucrul acesta mă face pe mine să observ o asemănare foarte serioasă între profetismul antic și spiritismul modern. Spiritismul modern, care merge pe aceeași variantă, se spune foarte limpede aici că femeile sunt mediumurile sau mediumii cei mai potriviți pentru așa ceva, pentru că ele sunt mult mai sensibile decât bărbații. Dar asta este o ceva neimportant pentru discuția noastră. Cert este că în antichitate avem de a face cu această preocupare excesivă pentru cunoașterea viitorului. Oamenii sunt temători, regii vor să știe care sunt zile faste, care sunt zilele nefaste. Găsim și în Scriptură, în cartea Esterei, împăratul Ahasverus s-a dus pentru ca să arunce sorțul. Și această aruncare a sorților se făcea împreună cu preoții, se făcea într-un proces de invocare a zeilor și acolo se aruncau bobii sau sorțul, se arunca pentru a se vedea care sunt zilele potrivite sau zilele nepotrivite, care sunt zilele faste sau zilele nefaste pentru începerea unei campanii militare, pentru a realiza, niște lucruri extraordinare, cum ar fi începutul unei construcții, unui templu. Toate lucrurile astea se trăgeau la sorți pentru a afla când trebuie să înceapă astfel de acțiune.
Timpul nu este amorf, ci e încărcat cu calități.
Corect.
Astăzi noi vedem timpul...
Pozitive sau negative, faste sau nefaste.
Exact. Astăzi noi vedem timpul ca fiind amorf la capitolul acesta. Fără formă.
Se încearcă readucerea unei astfel de concepții atunci când se consultă horoscopul, când se consultă astrologia, când se spune mișcarea planetelor face ca astăzi câmpurile planetare să fie favorabile oamenilor de temperamentul X sau de temperamentul Y. Se încearcă readucerea acestei concepții păgâne în lumea creștină.
Acestea nu sunt parte din creștinismul actual. În schimb, aud o zicere, e un proverb care sună adesea și îl găsesc în gura celor care se declară a fi creștini practicanți. Ce ți-e scris, în frunte ți-e pus. Unii au chiar convingerea că e pasaj din Biblie.
Da, nu. N-are de a face cu Scriptura de niciun fel. Dar mi-e teamă că nu voi mai apuca să citesc ceea ce vreau să citesc.
Cum să nu?
Și vreau să aduc în discuție treaba asta. Spuneam anterior că mie îmi plac cărțile mai vechi. De data asta aduc în discuție o carte din 1955. E destul de veche. Se intitulează Buruieni crescute la umbra ortodox, la umbra bisericii, de Valerian Zaharia, episcopul de Oradea.
Ce titlu interesant.
Pagina 33 zice așa: unii îi descântă pe cei bolnavi, ghicesc în ghioc, în ort sau în bobi. Alții poartă buruieni sau ațe să nu se deoache. Alții fac baiere, alții prezic viitorul sau tâlcuiesc visele. Unii vor să afle viitorul, și aici intrăm în ceea ce ne interesează, unii vor să afle viitorul în drojdia de cafea sau în cărți de joc, în zodii, planete și de la papagali. Alții cred că le va merge rău sau se va întâmpla vreo nenorocire dacă le iese cineva cu golul dinainte sau vreun iepure, sau dacă sunt 13 la masă, sau dacă se varsă sarea sau piperul. În sfârșit, sunt nenumerate buruieni de tot felul, mai mari sau mai mici, dar toate otrăvitoare, păgânești și diavolești, scrie aici, care năbușe florile și plantele credinței cele adevărate în sufletele unora dintre credincioșii noștri de la sate sau orașe.
Deci clar că poziția părintelui este foarte clară. E limpede, nu?
Da, e limpede și el spune că ăstea sunt buruieni. Și într-adevăr s-a îmburuienit tare mult viața noastră cu obiceiuri care vin din lumea păgână. N-avem timp să facem tot traseul. Dar prin similaritate se observă că lucrurile sunt aceleași. Evident, cu altă terminologie, poate că cu alte obiecte, cu alt scop. Dar același lucru, bob și într-o parte și într-alta.
Cum ar trebui să se raporteze un creștin practicant la subiectul acesta al destinului, eventual al predestinației? Pentru că ajungem într-o extremă, chiar și în contextul teologic, și dau ca exemplu protestantismul reformat. Reformații care sunt prezenți și în tradiția românească, mare parte din maghiarime a îmbrățișat tradiția calvină reformată, iar sașii au mers pe ramura luterană. În tradiția calvină găsim conceptul acesta de predestinație. De ce simte nevoia un reformator să sublinieze ceva care mi se pare că intră în conflict cu Evanghelia?
Sunt foarte puțini care nu cred în predestinație. Vorbim despre ramura calvină a protestantismului. Este excelent că vorbim de asta. Vorbim despre ortodoxie în majoritate, care cred în predestinație, în soartă, în destin.
La nivel popular.
La nivel...
Dar nu la nivel teologic.
La nivel popular... De ce n-ar crede la nivel teologic?
Pentru că părintele se dezice de tot ceea ce...
Se dezice de obiceiurile respective care țin de păgânism. Dar ca și doctrină, destinul, predestinația și așa mai departe, își are locul ei. Poate că nu 100%, dar se află. Citeam undeva ideea că sunt foarte puțini creștini care nu cred în predestinație, mai mult decât aceia foarte mulți care cred în predestinație, și la nivel afirmativ teologic, cât și la nivel, dar mai ales la nivel personal. Bun, dar revenind la întrebarea ta, suntem în tensiune. Suntem în tensiune, omul cu voință liberă, cu așa numita viziune a predestinației sau destinului stabilit de Dumnezeu aici.
Păi, eu nu înțeleg un lucru în contextul în care încerc să simplific lucrurile teologic și nu sunt sofisticat în gândire și nici n-ai cum să fii aici. În condițiile în care Dumnezeu i-a predestinat pe oameni către moarte veșnică, sau către viață veșnică, hai să fim pozitivi în gândire. Orice ai face, tot la capăt de linie ajungi. Și atunci întrebarea e, care e rațiunea de a fi a bisericii?
Da, asta...
Dacă oricum oamenii vor fi mântuiți printr-un decret.
Asta este consecința pe termen lung care a făcut creștinismul și în obște calvinismul târziu să-și piardă din entuziasmul inițial. Pentru că oamenii au gândit așa, domnule, cine știe... Dacă eu cumva voi fi pierdut, ce mă mai zbat atâta? N-are niciun rost. Și omul a rămas în pesimismul lui și n-a mai făcut niciun gest și totul s-a stins.
Dar n-a există și o formă de optimism.
N-a mai mers la biserică, n-a mai făcut niciun efort să-și îmbunătățească viața, a zis, eu oricum sunt pierdut, asta este. Varianta cealaltă, omul care zice, eu sunt alesul, orice aș face... Eu nu pot să cad.
Există în contextul evanghelic zicerea, odată mântuit,
pentru totdeauna mântuit. Da. varianta asta care ține, care este tot un reflex al predestinării, îi face pe oameni să nu mai fie atenți de niciun fel, să se complacă în orice situație, spunând că orice ar face, până la urmă, Dumnezeu tot îi va mântui, pentru că ei sunt mântuiți odată pentru totdeauna, ceea ce seamănă foarte mult cu predestinația. Se dă la o parte, posibilitatea că un om poate să cadă din har.
Da, asta e confirmat de Sfântul Apostol Pavel.
Da, e adevărat. Deci, un om, în conformitate cu Pavel, poate să cadă din har, și dacă lucrul acesta este adevărat, înseamnă că eu pot să primesc harul lui Dumnezeu, pot să primesc binecuvântarea lui Dumnezeu, dar dacă eu nu sunt conștient că trebuie să mă aliniez harului lui Dumnezeu și să trăiesc ca în har, atunci păcatul mă poate despărți de harul lui Iisus Hristos. Păcatul prin împietrire, păcatul prin respingerea harului.
Hai să discutăm puțin despre conceptul sănătos. Unde este loc pentru soartă și la ce nivel un creștin practicant poate să accepte noțiunea asta de soartă în mâna Domnului și care sunt aspectele nocive pe care Biblia nu le confirmă? Să putem să facem diferențierea aceasta, pentru că uneori terminologia este înșelătoare. Că Biblia vorbește de soartă, dar nu și de destin implacabil sau de predestinație, așa cum ai folosit termenul.
Dacă Dumnezeu ar fi putut, sau dacă Dumnezeu ar fi mers pe ideea predestinației, probabil că Dumnezeu i-ar fi destinat pe toți oamenii la mântuire.
Dar scuze-mă, toți sunt predestinați la mântuire. Deja este o predestinare.
Dar fii atent.
Vreau să aduc și argumentul în privința aceasta. Poftim. Argumentul este pasajul care l-ai citat în emisiunea anterioară și primele două capitole din Epistola către Efeseni. Oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Există o predestinare și interesant este că un teolog pe tradiție calvină, când discută despre subiectul predestinării, are curajul să spună că există o predestinare, dar în Iisus Hristos.
Mulțumesc. Am o problemă cu termenul. Vreau să fim foarte clari. Termenul de predestinație nu are nicio posibilitate de a fi ameliorat sau schimbat. Deci, dacă cineva te-a predestinat la ceva, obligatoriu acolo ajunge, ca și cum te-ar fi legat de acel țel. Eu aș propune termenul de chemare în loc de predestinare. Într-adevăr, Dumnezeu i-a chemat pe toți oamenii la mântuire. Mai mult decât atât, Dumnezeu i-a pus pe toți oamenii în postura de a fi mântuiți. Cu toate astea, orice om poate la un moment dat să iasă din această cursă a mântuirii și să aleagă păcatul, Satan și moartea. Dacă el poate să facă lucrul acesta, deci dacă poate să iasă de pe linia vieții și să aleagă moartea, asta nu mai e predestinație, pentru că din predestinație nu poți ieși. Din cauza asta ați spus, prefer mai bine termenul de chemare.
Termenul în limba română, predestinație, înseamnă hotărâre mai dinainte.
Așa. Da?
Apare el în Epistola către Efeseni, primul capitol. Și mai înainte, dar citesc doar versetul 11. În el am fost făcuți, adică în Hristos, am fost făcuți și moștenitori, fiind, atenție, rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale. Există o predestinare acestora.
Nu. Aș vrea să merg pe termenul care este acolo. Sunt de acord cu termenul au fost rânduiți mai dinainte.
În limba greacă, trebuie să confirmăm, este un singur cuvânt.
Așa.
Și tradus în limba latină, se poate reda cu termenul în limba română predestinați. Deci, mai dinainte hotărâți.
Deci, încă o dată, dacă noi vom fi folosit termenul acesta, pentru că aici e vorba de lingvistică și de semantică,
da.
Dacă noi vom folosi termenul acesta ca fiind o hotărâre a lui Dumnezeu din care nimeni nu poate să iasă,
da.
Aceasta este predestinația de tip păgân.
Mulțumesc!
Da? De tip dinainte de Iisus Hristos, de tip antic. Zeii hotărau un lucru și Iodip, oricât ar încerca să iasă din decretul zeilor, oricât ar încerca, el n-a făcut altceva decât a împlinit, fără să vrea, decretul zeilor. Asta este predestinația.
El, fugind, se apropia de destinul final.
Exact. Asta este destinația sau predestinația păgână.
Da, da.
Dacă eu în creștinism am schimbat cumva sensul și vreau să spun că este doar o invitație, o hotărâre în care Dumnezeu ne-a pus pe toți în situația să putem beneficia de mântuire, atunci nu mai am de-a face cu termenul acesta puternic care se află în păgânism și care se numește predestinație. Și pentru ca să nu creăm confuzie, eu aș lăsa termenul de predestinație să funcționeze în păgânism și să mă refer la situațiile de tip Iodip,
soarta,
de tip Achile, da, da, și de tip și Gilgamesh, dacă vreau să-l trec. De asta este predestinația, iar eu aș vorbi despre ceea ce a făcut Dumnezeu în dreptul meu ca fiind hotărârile lui de mai înainte, ca fiind chemarea lui, ca fiind economia lui. Deci prin cruce el a creat o economie în care omul a fost pus din nou în situația să aibă acces la mântuire și dacă vrea să rămână aici, va primi mântuirea. Dacă vrea să nu rămână aici, va putea să alege, să aleagă celălalt lucru.
Seamănă cu o schemă logică de la programarea informatică. În vremea liceului învățam să facem scheme logice. Dacă, atunci. Și Dumnezeu este cel care predestinează în conformitate cu propriile decizii, cumva. Mai degrabă sortează.
Deci dacă pui condiționalitate în predestinație, nu mai este predestinație.
A, mulțumesc. Aș vrea să citesc și pentru telespectatori din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, primul capitol, dar de data aceasta de la versetul 4. În el, tot în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Deci e o alegere în el, atenție, nu-i la nivel personal. Ca să fim sfinți și fără prihană înaintea lui, după ce în dragostea lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voiei sale. E un Dumnezeu binevoitor și dacă e o predestinație, este în lumina textului pe care îl citai din Evanghelia după Ioan.
Ceea ce face Iisus Hristos încă o dată este să așeze toată economia mântuirii în sensul mântuirii mele și favorabilă mie. Și apoi să mă ia pe mine și să mă pună acolo. Și Apostol Pavel spune, fii atent, Dumnezeu nu a lăsat lucrarea la jumătate. Din punctul lui de vedere a mers până la capăt. Te-a și mântuit. Te-a și pus împreună cu El moștenitor al tuturor lucrurilor. Ești acolo împreună cu El. Asta este economia mântuirii pe care a făcut-o El. Dar prin credință tu le moștenești pe toate acestea. Dacă prin credință nu le primești și dacă nu schimbi viața, tu poți oricând să alegi altceva în viața ta. Astfel încât în această economie a mântuirii funcționează încă textul din Vechiul Testament care spune, ascultă, îți spun astăzi înaintea ta binele și răul, viața și moartea. Alege binele ca să trăiești. Asta este chemarea lui Dumnezeu.
Mulțumesc, mi-a adus aminte de un pasaj tot din Sfântul Pavel când spune celor din Roma că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. E o soartă, dar sub conducerea divină, sub ocrotirea divină.
Nu este soartă.
Nu e un destin. Păi, cum
este
să zicem
lucrarea
astfel?
Lui Dumnezeu. Pentru a așeza omul pe noi baze, bazele acestea fiind bazele mântuirii lui Iisus Hristos. Nu e soartă, nu? Nu, cineva nu este destinat să nu mai iasă de aici. Oricând omul poate să aleagă o altă cale prin aceasta proclamându-și propria libertate.
Vreau să-ți mulțumesc pentru explicațiile pe care le-am primit și prin intermediul meu și telespectatorii. Vreau să-ți propun ca în ocazia viitoare să discutăm despre starea omului în moarte. Ce se întâmplă cu omul după ce moare? De ce spun problema aceasta? Pentru că am participat la o mormântare în care în prima parte se predica speranța învierii, iar la cimitir părintele l-a trimis direct la locul cu verdeață. Aș vrea să mă lămurești dacă omul după ce moare așteaptă învierea sau se duce direct în rai. Este o dilemă pe care nu pot să o înțeleg, este o ghicitoare teologică în cadrul creștinismului și vreau în ocazia viitoare să primesc și eu și telespectatorii răspunsul la această problemă. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Sunt Marius Necula, gazda emisiunii și vă dau întâlnire pe data viitoare. Numai bine!